eta kultura Donostia eta kultur hiriburua izan baritugu izpia dozen minututan, Maite.
Zehazki jo Mikel Olatu talka zarituko gara, bertze urte batez ospatuko baita, laugarren edizia urtengo eta dagoeneko badugu data, maiatzeko azken asteburuan izanen da. Iazko edizioan milak herritarrek hartu zuten parte eta asteburu osoan zehar baira guztietako ekintzak egin ziren. Horren inguruan hitz egiteko prest daukagu dagoeneko Igor Otxoa Donostia 2016ko zuzendaria dugu. Egunon Igor?
Egunon bai.
Bueno, 2016 proiektuaren barruan kokatzen da Olatu Talka Festivalau, laugarren urtea edo edizioa dagoeneko, eta gero eta garrantzitsuago bilakatzen ari dena dudari gabe. Baina 2013ko Olatu Talka Festivalaren helburua Igor, zein izanen da?
Bueno, ba, alde batetik, festivalo jaialdi hau, bereziki kultura materarentzat dago prestatuta, edo behintzat, nahi du nolabaiteko tresna izatea, ba kulturaren alorrean, modu ez profesionalean, hainbat eta hainbat eragilek urtean zer egiten duten lan hori, ba, erakutsi ahal izateko, ez. Baina hortatik haratago ez abakarrik nolabait lan hori azaltzeko gonbitea luzatzea, baizik eta saiatzea ere, kulturaren alor horietan lan dabilen jende guzti hori, izan ezan aukera bat ere, pixka bat aldatzeko bere egiteko moduak, beste disziplina batzuekin ere elkarlanean aritzeko, bestelako eragile eta elkarte dotaldekin ere nazteko, nolabait gonbidapen bat da ere, pausotxo bat emateko eta berpentsatzeko egiten dutena, eta aukera bat emateko, beste modu baten ere egiteko, ezta.
Beraz, Igor, zuk esandakoaren arabera, Olatu Talkan, bai aurreko urteko ediziotan eta bai aurtenkoan, herritarren parte hartzea ezinbestekoa.
Bai, proposamenak haiek luzatzen dituzte, eta hori izaten da helburu, ezta. Haiek proposatutako horiek plazaratzeko aukera ematea, baldintza duin batzuetan, eta bereziki aurrek urtean aldaketatxo batzuk eman genituen, Olatu Talka jaialdian, orain artean Donostian eta Donostiaren erdigunean kokatzen zen jaialdia izatetik, auzoetara datu genuen irian zehar, baina baita ere 2016ek hartzen duen lurralde guztiari, ezta? Euskaren lurralde guztiari, Euskal Herri guztiari. Orduan hor, Gipuzkoan herri desentetan ekimenak bideratu ziren, baita ere iparraldean, Nafarroan, Bizkaian eta Araban, eta aurten asmo horrekin jarraituko dugu, nolabait jaialdi hau edatzen jarraitzea, eta bestetik ere bazen ere asmoa nolabait ekimenak 2016en balioen baitan kokatzea, ezta, eta aurten ere horretan lan egiten jarraituko dugu, baina bai, behin bat herritarrek luzatzen dituzte proposamenak, gero ofizina barruan ikusten dugu zein ekimen izan daitezkeen bideragarriak, batzuetan ere proposamenak luzatuko ditugu bestelako ekimenekin ere nahasteko eta sinergiak lortzeko, uste bai dugu hori aberasgarria dela guztientzat, ezta.
Proposamenak aipatu dituzu Igor, eta horretarako ere jarri duzu data, otsaiaren 15a izango da, Olatu Talkan parte hartzeko, proiektuak luzatzeko azken eguna. Baina ez dakit, zehaztasun pixkat gehiago zakaso, zer nolako proiektuek badute lekua Olatu Talkan?
Bueno, 2016 egitasmoaren barne, kulturaren oso kontzeptzio zabala daukagu, ezta? Ez da soilik arteak, artea garrantzitsua dira, baina baita ere bestelako gizartearekin harremana duten bestelako ekimenek ere lekua dute, ezta? Gure ustetan kultura azkenean egiten gaituen pertsona eta kolektibo egiten gaituen adierazpen oro da, eta hortatik abiatuta, aurreko urtean hortu biologikoetatik edo bidezko merkataritza lantzetik edo egoera zaietan dauden kolektibokin lana ere bultzatu zen, baita ere jasangarritasuna lantzen da eta baita ere disiplina artistiko desberdinak, ez? Baina edozein motako ekimenek izan dezakete lekua jaialdi honetan, beti ere hori herritarrek proposatzen badituzte eta gero bideragarriak baldin badira, noski zein ekimen agian ez du lekurik izango gero ez da bideragarri, baina horretan bai uste dugu luzatzen dugu gonbidapen bat bai kulturaren inguruan ba urtean zeharranean dabiltzan hoiek, ba atera daitezen kalera eta erakutsi dezaten egiten dutena eta plantatu dezatela, ba bueno, beste modu batera egiten nahi egin nahi badut ere, ba igual jaialdia aukera bat izan daitekeena.
Aniztasuna beraz bermatua dago olatu talkan, baina aipatu ditugun proiektu guzti horiek aurkezteko zeintzu dira eman beharreko pausuak, Igor?
Bai, horretarako webgunean sartu beharko dira. Iru bibikoitza olatutalka.org eta bertan aurkituko duten txostentxo bat edo bete, horretan bueno, informazioa eskatzen diegu, ba hori ikusteko gero ba nola egin daiteken eta bideragarria dan edo ez. Eta esan bezala, ba proposamenak orain egun hauetan luzatu daitezke eta otsaila 15 bitartean egongo dira, ba egongo aukera proposamen horiek luzatzeko. Ondoren martxu bukera aldera edo ja ikusiko dugu, bueno, izango dugu nolabaiteko programaren lehenengo zirriborro bat eta hori ere webgunean aurkeztuko dugu eta proposamena luzatu dituzten eragileei ere, ba bueno, erantzuna edo emango diego, ezta.
Eta guztia oso ingurumari edo oso testu inguru berezian, ez da, urturren berezi batekin iritsi delako aurtengo olatu talka.
Bai, gehien bat, bueno, Donostiari begira, ba, bueno, iriaren berreikitzearen berreungarren urturrena da, eta hoietako ekimen batzu, ba, baina ditugu kokatu, ba, honen baitan, ezta, maiatzean izango den jaialdi honen baitan. Orduan, hor, ba, bueno, ba, nekien eragile batzuk horien inguruko proposamenak luzatuko zituztela, eta esan bezala, ba, gehien bat Donostira, baina bestela, ba, lurraldean, ez du zergatik zehazki ekimen honekin lotuta egon beharrik, baina bueno, baldin badago, ba, hobeto ez da.
Igor, eta joan den urteko edizioan, bueno, herritar haunitzek hartu zuten parte, zer nahiko zenuke edizio hartatik aurten gora begira mantendu?
Bueno, ba, esan bezala, lurraldera zabaltze edo eratze hori garrantzitsua izan zen, pauso hori ematea, orain artean, ba, Donostia 2016 proiektua, ba, soilik Donostiarena bezala ikusia zen, ba, inbat lekutan, eta, bueno, luzatu nahi dugu edo komunikatu nahi dugu hori ez dela horrela, proiektu hau Euskal Herri osoaren da dela, eta horrela landu behar degula, eta olatu talka horretarako tresna baliagarria da, ezta, ze, bueno, ba, herri guztietan daude kultura ekimenak eta arloes profesionalean eta aldatu talka ba modu bat izan daiteke hau biztarazteko eta plazarazteko, ez? Eta bestalde baia urteetan zehar ba aldatu talkan parte hartu duten taldeek bai ikusten dugu oso positiboa izaten dela, ba hori, ba nolabaiteko pausoak ematea, ezta. Hasiera batean ba lehenengo edizio batean ba agian ba egiten zuten hori erakutsi zuten beste leku batean, ba leku desberdin batean eta beste publiko batekin, baina urteekin ba asmoa bada nolabaiteko pausoak ematea eta egiten duten hori ba eraldatu, berpentsatu egiten dutena eta baita ere ba bestelako eragile eta disiplinekin elkar lotzea, ezta? Eta bueno, horretan egingo dugu lan eta indarra aurten ere.
Horretan arituko zarete buru belarria urtengoan ere bukatzeko, Igor, azken galdera bat, akaso maila pertsonalagoan edo nola definituko zenukezuk olatu talka festivala?
Olatu talka ba aukera bat bezala, nik uste dut, aukera bat bezala biztarazteko ba bueno, era ez profesionalean dabiltzan hainbat eta hainbat talde eta eragile, oso gainera oso gauza interesgarriak egiten batutan, edo haientzat oso gauza garrantzitsuak izan daitezkenak ere, ez? Eta aukera bat bezala ere, ba, haiek, ba, bueno, nola baiteko, aziketa bat edo izatea, azkuntza bat, ba, beraien prozesu horretan, ez da? Eta nola baiteko, baliagarri izatea haientzat ere, ikasteko, beste esperientzia batzuk izateko, eta beraien etorkizunean egingo dituzten ekimen horietan ere baliagarri izateko, ez?
Bueno, Igor, olatu talka, maiatzaren azken asteburuan izango da, 24-tik 26-ra, eta bueno, hemendik ba nabarmendu parte hartzea, eta baitere batzuk esan dako hori, ez, Donostiako mugak hautsi, eta Euskal Herrira luzatzea. Eskerrik asko honitz gurean izategatik, Igor.
Ez da, zer, nahezen dago.
Mila esker.
Angitzara jo.